Tällaisena kylmänä vuotena tuntuisi mukavalta, jos voisi hieman auttaa luontoa ja jouduttaa kesään tuloa. Luonto itse jätti meidät tänä keväänä pulaan, ja niin se jättää monasti syksylläkin. Tulee halloja, vilja ei aina ehdi kaikkialla kunnolla tulentua. Puhumattakaan siitä, että täällä Suomessa voisimme viljellä eteläisempien seutujen kasveja. Talven pimeänä aikoina oli sitten varsin mieluista haukata kotoisia mehukkaita päärynöitä tai syksyisen herkutella halvoilla persikoilla. Olisi siis syytä lämmittää ilmastoamme, mutta miten se kävisi päinsä? Pari vuotta sitten saapuikin ehdotus kaukaa maan karuimmalta kulmalta, ja siinä esitettiin ne perustelut, joita juuri lainasimme. Golfvirta lämmittää tunnetusti koko Euroopan ilmastoa, mutta se ei auta meitä tarpeeksi tehokkaasti, sillä eihän se virtaa Itämeren läpi. Tämän vuoksi pysyvät järvemme kovin kylminä. Juuri järvien vettä lämmittämällä saataisiin paljon aikaan. Lämmitetään jonkun suuren järven vesi, ehdotuksen mukaan vaikkapa vain 10 astetta normaalilämpötilan yläpuolelle. Vesi lämmittäisi puolestaan ilman koko ympäristössä, ja niin tulisi kevät kylmänkin talven jälkeen nopeasti ja reippaasti. Syksyllä taas kasvukausi jatkuisi sivu lokakuun, eikä halloista olisi pelkoa. Lämmittämällä yksi ainoa järvi vesistön yläjuoksulla lämpenisi samalla koko vesistö. Kun vesi kerran on lämmennyt, ei se kovin helpolla jäähdy, kirjoitti ehdotuksen tekijä. Voima otettaisiin koskista, ja Imatra riittäisi hyvinkin suuren alueen lämmittämiseen. Epäilimme kuitenkin, ettei Imatrankaan voima riittäisi kovin suuren alueen lämmittämiseen. Imatra ei näet pystyisi lämmittämään siitä itsestään virtaavaakaan vettä edes asteen 10 vertaa. Mutta ehdotuksen tekijää tämä ei masentanut. Hän sanoi, että kysymys olikin vain ohuen pintakerroksen lämmittämisestä, eikä 10 sentin paksuisen kerroksen lämmittämiseen mene paljoakaan voimaa. Toiselta puolen ei koskivoima suinkaan ole ainoa mahdollisuus. Suomessa on pienpuuta, niin ettei tiedetä, mitä sillä tehdä. Tässä avautuisi pienpuulle mainio käyttö. Lämmitetään järvet puulla. Puu ei lopu, sillä uutta kasvaa. Asia oli näin sanot uuden käänteen, ja kysymys oli nyt pienpuun käytöstä, ja se kuului Metsähallitukselle. Pulman selvittäminen oli käynyt yli voimiemme. Ei siksi, etteikö ratkaisua olisi voitu antaa, vaan siksi, etteivät lyhyet huomautukset enää riittäneet. Aika ei ollut pitkään kirjeenvaihtoon. Mutta näinhän lopullinen vastaus viimein tulee myös meidän taholtamme. Ehkä monikin pohdiskelee samaa seikkaa, ilmastomme keinotekoista lämmittämistä. Jos lämmittämällä vettä halutaan lämmittää ilmaa, niin tämä on tunnustettava rehellisesti. Ilma ei lämpiä ilman, että siihen siirretään lämpöä. Jos taas lämpöä siirretään jatkuvasti, niin silloin on veden menettämä lämpö korvattava. Eikä muutaman 10 senttimetrin paksunen lämmin kerros vedessä riitä pitkäksikään aikaa. Aurinko on niin mahtava tekijä, että kaikki muut voimanlähteet vielä kalpenevat sen rinnalla. Kesän aikana aurinko säteilee niin paljon lämpöä meidänkin maahamme, että joka 4 kilometri vastaisi 2-3 Imatraa, jos vain saisimme säteiden voimanmuutetuksi sähköksi. Eipä siis Imatrasta riittäisi avustusta kovinkaan suurelle alalle. Jos ilma ystävällisesti pysyisi paikallaan eikä vaihtuisi, niin ehkä Imatralla saisi lämpötilan pidetyksi 1 asteen verran tavallista korkeammalla sellaisessa neliössä, jonka sivu olisi 5 kilometriä. Se olisi suunnilleen Helsingin keskeisimmän osan kokoinen maapala. Tällaiset alueet muuten lämpiävätkin jo pelkästään keskuslämmitysten voimalla, kuten on jo kauan tiedetty. Suurissa kaupungeissa on aina keskimääräinen lämpötila hieman korkeampi kuin muualla. Mutta mitäpä tuollainen vähäinen lämpötilan nousu merkitsisi, kun tarkoituksena on lämmittää roimasti kokonaisia maakuntia? Entäpä jos apua löytyisi pienpuusta? Puu tosin palaa hyvin ja antaa paljon lämpöä, mutta puu kasvaa hitaasti. Kaikeksi onneksi meidän ei edes tarvitse lähteä laskeskelemaan, paljonko puuta Suomessa kasvaa vuoden kuluessa. Helpompi on kulkea toista tietä, katsoa asioita toisesta näkökulmasta. Puut ja kasvit ottavat voimansa auringosta. Kaikki auringon säteily ei siten kulu maan ja ilman pitämiseen lämpiminä ja veden haihduttamiseen. Osa auringon voimasta sitoutuu kasvullisuuteen. Lämpötila on tämän vuoksi hitusen alhaisempi siellä, missä on paljon kasveja. Ero on luonnollisesti hyvin pieni, vain asteen murto-osa. joten sillä ei ole käytännöllistä merkitystä. Mutta juuri tämän varkauden, tai paremminkin näpistelyn nojalla, kasvit varastoivat sen lämmön, minkä me taas saamme puuta polttamalla irti. Jos siis poltamme kaiken metsien lisäkasvun, niin saamme irti juuri sen lämmön, minkä ne varastivat auringolta aikaisemmin. Enempää ei lähde irti. Ja tämä lämpö riittää siis kohottamaan lämpötilaa vain samaan mitättömän määrän verran, minkä kasvit sitä aikoinaan kasvassaan alensivat. Tulos on siis plus miinus nolla. Muu olisi suorastaan ikiliikkujen uusi ratkaisu. Kokonaan toinen asia tietysti on, että tätä puiden varastamaa lämpöä voidaan keskittää joidenkin pienien kohteiden lämmittämiseen, ja niinhän me jo teemme. Uunissa ja takassa palaa iloinen liekki, joka lämmittää huoneen ja koko asuntommekin. Mitäpä muuta asuntomme on kuin keinotekoinen ympäristö, jossa on miellyttävä oleskella. Kotona meillä on juuri tällainen ikuinen lämpimien seutujen ilmasto. Sellaisen aikaansaaminen avaraan ulkoilmaan vaatisi yhtä suuria panoksia kuin mitä aurinko panee peliin. Eikä niitä saada ennen kuin vähintäänkin päästään purkamaan mielimäärin atomivoimaa vedystä. Mutta miten lopulta mahtaisi käydä, jos tällä tavalla yrittäisimme muuttaa ilmastoa? Lämpimän golfvirran haara suuntautuu Noren ohi Jäämerelle ja pitää Murmanin rannikon jäättömänä. Lämmitetään aluksi tuota haaraa atomivoimalla. Virta tuo nyt jatkuvasti entistä lämpimämpää vettä Jäämerelle, joka lämpenee. Nyt ei meillä saavu enää yhtä jäisiä tuulia pohjoisesta kuin aikaisemmin. Kylmät, pakkasta ennustavat ilmamassat lämpenevät jo tullessaan. Mutta nyt lämpenee Jäämeren vesi edelleenkin. Navaan suuret jäämassat alkavat nyt sulaa entistä voimakkaammin. Tällä hetkellä ne sulavat, vaikka tosin varsin hitaasti. Kun nyt lämmitämme siis vettä, niin kiihtyy sulamistahti ja Grönlannin kilometrejä paksu jääkerros alkaa huveta. Pian alkaisi tämän johdosta nousta vesi meressä. Hollanti joutuisi vaaraan ja moni suuri kaupunki ympäri maapalloa. Lontoo, Kööpenhamina, Tukholma, New York, Oslo ja niin edelleen. Norjan pääkaupungin väki saisi ruveta siirtelemään talojaan Holmenkollenin rinteelle, jotta eivät ne jäisi veden varaan. Vesi kohoaisi lopulta jopa kymmeniä metrejä, ja niin siirtyisi koko Suomen rannikkoalue ahdinvaltakuntaan kaikkine kaupunkeineen päivineen. Jos vielä eteläisenkin pallonpuoliskon väki alkaisi haaveilla lämpimästä ilmastosta, niin asiat kääntyisivät yhä hullummalle tolalle. Valtamerien pinta kohoaisi verraten nopeasti 100–200 metriä, ja suuret, viljavat ja väkirikkaat rantatasangot jäisivät kaikkialla veden alle. Ilmasto tosi muuttuisi, ja muuttuisi perusteellisesti. Jos kaikki napojen jäätiköt sulaisivat, pitäisi aurinko kyllä huolen, ettei uusia enää syntyisi. Siirtyisimme tuota pikaa aivan uuteen aikakauteen, kauas jääkaudesta. Näin tuleekin aikoinaan käymään itsestään, ilman meidän ponnistelujamme. Sillä jääkaudet ovat hyvin harvinaisia maapallon tuhansien miljoonien vuosien pituisessa historiassa. Parasta taitaa siis olla, ettei kovin varoimattomasti yritetä auttaa kehitystä. On parempi totuttautua tähän kehityksen suuntaan hitaasti. Hollantilaiset kyllä tietävät omasta kokemuksestaan, mitä on taistella jatkuvasti päälle tunkevaa merta vastaan. Mutta jos ilmaston lämmittäminen onkin vaikeaa ja vaarallista, niin ehkä käy paremmin kylmentäminen. Takavuosina kerrottiin erässä tulevaisuuden romaanissa sellaisesta aineesta, joka veteen liuotettuna kehitti hyvin suuren kylmyyden. Kylmyys oli niin huikean suuri, että kerta kaikkiaan tuli talvi, keskelle kesää. Tarvitsi vain hieman ripotella tätä ainetta järviin. Niiden läheisyydessä laski lämpö 100 ja 200 astetta nollan alapuolelle, niin alas, että ilmakin jäätyi. Luonnollisesti tätä uutta asetta käytettiin sotaan, tulevaisuuden sotaan. Uuden maailmanvalloittajan alokkaan mahtava armeija nujertui tällaisen keinotekoisen pakkasen kouriin. Kun vielä kirjoittajana oli oikea insinööri, niin keksintö tuntui sitäkin luotettavammalta. Eikä mikään tee tosiaan mahdottomaksi keksiä ainetta, joka veteen liuotessaan pudottaisi lämpötilaa paljon enemmän kuin suola tai salmiakki. Tähän saakka siis hyväksymme insinöörin keksinnön. Mutta miten keksintö toimisi käytännössä? Ripotellaan tätä merkillistä lämpöä sitovaa ainetta järveen. Lämpö laskee hyvin nopeasti ja vesi jäätyy. Luonnollisesti kiivistyy ilmasta lisäkostetta kylmään jäänpintaan ja niin muodostuu yhä lisää jäätä. Ja siihen koko juttu käytännössä päättyy. Jää päästää hyvin huonosti lämpöä lävitseen, eikä siinä paljoa merkitse, vaikka siellä paksujen jääkerrosten alla olisi jopa aivan lämmötön tila, 273 astetta alle nollan. Jään pinnalla olisi lämpötila nollan vaiheilla. Mitään talvia ei tulisi keskelle kesää, mutta epämiellyttävä olisi tietysti, jos vedet menisivät jäähän keskellä heinäkuuta. Saataisin elää koko lämmin vuoden aika jäänlähtötunnelmissa, ja vuoden tulo tästä kyllä kärsisi, mutta mikään armeija ei saisi Napoleonin suuren armeijan kohtaloa. Keksijä unohti, että nollan alapuolella on paljon vähemmän liikkumatilaa kuin yläpuolella. Atomivoimalla päästään miljoonienkin asteiden lämpötiloihin, ja silloin todella tulee lämmintä niin, että riittää. Miljoona-asteisen aineen säteily on tavattoman voimakasta, suorastaan hirvittävää. Mutta mikään aine ei säteile kylmää läheskään samaan tapaan. Usein tuntuu, kuin joku kylmä kappale hohtaisi kylmää. Mutta tämä merkitsee vain sitä, ettei se meistä säteile tarpeeksi lämpöä. Ja kun nollan alapuolella on kovin vähän tilaa, ei lämmön puute pääse kovinkaan suureksi. Pahimmassakin tapauksessa vajaus vastaa vain sitä lämmön lisää, minkä 100 asteen lämpöinen aine antaa tavallisessa huoneessa. Insinöörin keksimä aine siis alentaa lämpöä juuri yhtä tehokkaasti kuin kiehuvan kuuma vesi nostaa. Eikä se ole paljoa. Mutta eurooppalaista lauhaa ilmastoa on uhkailtu aivan vakavastikin ilman mielikuvituksellisia keksintöjä. Ei ole pitkä aikaa siitä, kun amerikkalaiset tuumiskelijat patoa Floridan lähelle Golfvirran suuntien kohdalle. Taloudelliset jenkit arvelivat, että on väärin päästää heidän maan osassaan Meksikonlahdella lämminnyttä vettä sulostuttamaan eurooppalaisten kohtaloa. Jotain valittamisen syytä heille ehkä onkin, sillä esimerkiksi Suomen korkeudella on Amerikan puolella Labradorin niemimaa, joka on kylmää ja kolkkoa seutua. Amerikkalaiset ajattelivat, että lämmin golfvyöitä saisi luvan lahduttaa heidän omaa itärannikkoaan. Sellainen talvisten lumimyrskyjen kiusaama kaupunki kuin New York saisi samalla kertaa asemansa mukaisen ilmaston. Sehän on suunnilleen Madridin kohdalla. Tämä amerikkalainen suunnitelma on herättänyt luonnollisesti levottomuutta ja harmiakin eurooppalaisissa, nimittäin niissä eurooppalaisissa, jotka ovat tähän keksintään suhtautuneet vakavasti. Ryhtykäämme toteuttamaan sitä luonnollisesti vain ajatuksissa. Rakennamme paron, joka kääntää golfvirran suunnan. Kun golfvirta lähti aikaisemmin suunnilleen itäkoilliseen, niin nyt se käännetään parolla kohti pohjoista. Mutta meitä kohtaakin pettymys. Kun virta pääsee ulos paron takaa, niin se alkaa kaartua itää kohden ja kulkee suurin piirtein vanhaa reittiään, ehkä hieman pohjoisempaa tietä. Ei auta, patoa on jatkettava. Ja taas tuo ilkikurinen virta lähtee oikaisemaan kohti itää. Mutta me emme hellitä, jatkamme patoa yhä. Virta saa luvan kulkea rannikon ja padon välissä ja alistua tahtoomme. Nyt merivirta kuitenkin alkaa tosissaan oikutella. Golfvirta ei tahdo astua edes sisälle kanavaamme. Se yrittää pyörtää itää kohden jo ennen kanavan suuta. Ja kun me taas yritämme pakottaa sitä kanavaan, niin se alkaa rettelöidä, eikä haluaisi tulla koko Meksikonlahteen. Voittomme jää hyvin epätäydelliseksi. Golfvirta ei näet ole mikään tavallinen virta. Se on kuin tuuli, joka noudattaa omia lakejaan. Eivät vuoretkaan voi mielinmäärin kahlita tuulia, vaikka ne pystyvätkin vaikuttamaan ilmavirtoihin verraten paljon. Korkeapainet ja matalapainet hallitsevat tuulia, tai ainakin näyttävät hallitsevan. Lopultahan on aina vaikea sanoa, mikä on minkin seikan viimeinen syy. Niin golfvirtakin noudattaa omia matala- ja korkeapaineita valtameressä. Tämän vuoksi padot ja salvat voivat sitä ehkä vähän käännellä, mutta ei muuttaa sen yleistä suuntaa. Ei siis pelkoa, että joku Floridan pato muutistaisi meidän ilmastoamme. Mutta eihän välttämättä tarvitse yrittää varastaa toisilta kansa-ihmisiltä lämpöä. Sitä on nytkin jo aivan tarpeeksi. On joka paikassa. Vieläpä se on niin kummallista voimaa, ettei se yhtään vähennä vaikka sitä käyttää. Näin nimittäin todisti eräs suomalainen keksijä monellakin tapaa. Hänen koneessaan vesi muuttui höydyksi, työnteli mäntää, tiivistystä jälleen vedeksi, näin siirtyi lämpöä ja palasi, mutta loppujen lopuksi keksijä todisti, että kone antoi voimaa, vaikka lämpö pysyi ennallaan. Hän sai voimaa ilman, että kulutti lämpöä. Ilmetty ikiliikkuja ja kaiken lisäksi se toimi lämpöopin lakien mukaan. Tieteellinen ikiliikkuja, erittäin harvinainen ilmestys. Todistelu oli muuten aukoton paitsi yhdessä vähäisessä kohdassa. Höyrystä tiivistyi niin tavattoman vähän vettä, ettei tuota vesimäärää kannattanut ottaa huomioon missään laskuissa. Tuleehan vedestä enemmän kuin 1000-kertainen määrä höyryä. Loppujen lopuksi ikiliikkuja toimii juuri tämän vähäisen laiminlyönnin nojalla. Kukaan ikiliikkujen keksijä ei saa sanoa mistään seikasta, että se on niin merkityksetön, ettei sitä kannata ottaa huomioon. Mutta toisaalta on koko tällaisen ikiliikkujen pohdiskelu aivan hyödytöntä ja hyvin yksinkertaista syystä. Luonnonlait ovat näin kirjoitetut ankaraksi perustuslaiksi, joka ei salli ikiliikkuja. Ikiliikkuja on kerta kaikkiaan lain suojaton. Kuinka sitä sitten pystyttäisiin löytämään lakitekstistä? Monet kuitenkin yrittävät yhä uudelleen päästä ikiliikkujen jäljille luonnon lakikirjan avulla. Niin äsken mainittu keksijäkin yritti todistaa fysiikan lakien perusteella, että lämmöstä voi ottaa jatkuvasti voimaa, ilman että lämpö sitä vähenee. Mutta tämähän on mahdotonta. Tarkoitan, että tämä todistelu on mahdotonta. Todistetaan luonnonlakien avulla, että jokin sellainen on mahdollista, mikä sotii luonnonlakeja vastaan. Mutta silloinhan lait ovat vääriä, ja koko todistelukin on aivan järjetöntä, koska se perustuu vääriin lakeihin. Korkeintaan voidaan todistaa, että luonnonlait on koottu virheelliseksi kokoelmaksi, ja tässä onkin saavutusta aivan tarpeeksi sille, joka tähän pystyy. Moni on tällaisilla pienilläkin korjauksella saanut maailmanmaineen, mutta ikiliikkuja ei synny leikkimällä luonnonlaeilla, nimittäin nykyisin hyväksymillämme. Ainoa reilu tie on tehdä ikiliikkuja. Ikiliikkuja ei koskaan käy ajatuksissa. Jos se käy, niin se käy todellisuudessa, lainsuojattomana, nykyisten luontoa hallitsevien lakien ulkopuolella. Kaikki saavat osuutensa erilaisista keksinnöistä. Laboratoriot, tiedemiehet, radio ja tietysti lehdistö. Helsinkiläisen suurlehden taloustoimittaja, maisteri Pentti Venäläinen, on koonnut meille joukon luonteenomaisia keksintöehdotuksia. Minkälaatuisia teille tarjotut keksinnöt yleensä ovat?
Laadultaan ne käsittävät melkein kaikkia maan ja taivaan välillä. Liikkuvatpa jotkut maailmankaikkeuden arvotusten ratkaisemisessakin. Esimerkkinä tekisin mieli mainita äskettäin maaseudulta saapunut kirje, jossa ensimmäisenä keksintönä esiteltiin hyvin perustellusti uutta polkupyörään liittyvää lisälaitetta. Tämä oli jopa niin hyvin esitetty, että käännymme asiassa valtion teknisen tutkimuslaitoksen puoleen, jossa sen mahdottomuus kuitenkin paljastettiin. Tämä keksi oli sitä paitsi hyvin monipuolinen, joka ilmeni kirjeen loppuosasta. Se nimittäin kuului seuraavasti. Minulla on sensaatiomainen luonnontutkimus maailmankaikkeuden, pallojen, maan, kuun, auringon ynnä muiden synnystä. Sen avulla saadaan selville erehtymättä maailmankaikkeuden loppu sekä se, onko ulkopalloilla elämää. Mitähän näillä ulkopalloilla tarkoitti, se jäi arvoitukseksi. Tutkimus käsittää useita satoja rivejä ja olen valmis myymään sitä tärkeimmät kohdat. Lisäksi harrastan voimaperäistä syöpätaudin syiden tutkimusta. 150 riviä on jo valmistunut. Elämällä virheettömän tavan mukaan ei syöpää tule. Syöpätutkimukseni jatkuvat edelleen. Tein sensaatiomaisen havainnon syöpätutkimukseni ohessa, ja se on vajaa-älyisten lasten syntymisen estäminen. Olen valmis esittämään syyn. Paljonko tästä keksinnöstä maksetaan, kysyy hän lopuksi.
Ja onko tarjottujen keksintöjen joukossa hyväksyttäviäkin?
Kyllä niitä saattaa olla. Pyrimme hankkimaan vähänkin järkevältä tuntuvista keksinnöistä asiantuntijalausunnot, ja hyvät keksinnöt julkaisemme lehdessämme. Joskus voi sattua hyvinkin hauskoja tilanteita. Kerran tuli muun muassa eräs mies esittämään hienoa keksintöään, joka kyllä suoraan sanoen veti suupielemme toimituksessa hymyyn. Keksinnön ideana oli se, että kun esimerkiksi lipaston avaimen runko-osaan kiinnitetään eräänlaisen jousen avulla pieni rautapiikki, eivät pikkulapset saa avainta lukosta irti. Täten estettäisiin myös avainten putoileminen. Hymyilimme sattui kuitenkin tällä kertaa oman nilkkaamme, sillä kuulimme tämän keksinnön päässeen Pariisin kansainvälisellä keksijämessulla jopa mitaleilla.
Ikävä on tietysti erehtyä pitämään leikkinä arvostettua keksintöä, mutta ikävä on myös joutua syytetyksi keksinnön varastamisesta. Joskus asiasta selviää hyvinkin vähällä vaivalla, kuten silloin, kun eräs vierailija ryhtyi perimään niitä 250 000 dollaria, jotka keksinnön myynnistä ulkomaille olivat kertyneet. Summa oli aivan liian suuri, jotta sitä olisi otettu vakavasti. Toisen maailmansodan jälkeen kerrottiin puolitteen vakavasti, että joku keksijä oli laatinut atomipillerin autoja varten. Polttoainesäiliö täytettiin vain vedellä, johon sitten tipautettiin tämä hieno pilleri. Niin tuli vedestä hyvin korkealaatuista polttoainetta. Tähän kai ei todellisuudessa kukaan oikein uskonut, sillä kysymyksessä oli selvästi pilaa. Mutta merkillistä kyllä, tämä pilaa on kuin joku Jules Vernin tarina. Se voisi muuttaa todeksi. Tätä nykyään on rakennettu atomimiiluja, jossa atomivoima antava aine on liutettuna veteen. Yksinkertaisempaa ratkaisua ei voi kuvitella. Vesi korvaa siinä kaikki. Ei tarvita grafiittia, ei jäähdytintä. Seuratkaamme nyt tätä esimerkkiä. Ostamme ämpärillisen vettä, mieluummin raskasta vettä. Hinta pyöreästi 1 000 000 markkaa. Mutta emme kitsastele. Kaadamme raskaan veden höyrykattilaan. Sitten pudotamme kattilaan voimapillerin. Se on suurenlainen, ehkä pesäpallon kokoinen, siis varsin raskas kimpale atomivoimasuolaa, jossa on plutoniumia tai aktinouraania. Hinta ehkäpä 10 000 000 markkaa. Kun se olisi liuonut raskaaseen veteen, ilo alkaisi. Lämpö alkaisi kehittyä vallan vimmatusti ja vesi kiehuisi. Ja siinä meillä olisikin voimanlähteemme. Höyrynpaine olisi silmän räpäyksessä 10 ilmakehiä. Kelpaisi sillä painella käyttää vaikkapa höyrykonetta tai turbiinia. Kelpaisi kyllä, mutta hirvittävän kalliiksi se tulisi, sekä rahallisesti että muutenkin. Unohdimme näet kaikki ne suojakeinot ja varovaisuustoimenpiteet, jotka ovat välttämättömät, kun atomivoimaa kehitetään. Henki meiltä menisi siinä, mutta kone pyörisi joka tapauksessa hetkisen. Voimapilleri olisi siis tosiaan mahdollinen. Muutamien jossien jälkeen vain eräät käytännölliset vaikeudet ovat tiellä, kuten niin usein kauniisti sanotaan. Yleensä eivät keksijät tahdo uskoa, jos yritetään osoittaa, että keksintö on mahdoton. Mutta joissakin tapauksissa päästään jopa soittamaan kokeita. Varjon suoritettua kokeita, niin sanotusta maasäteilystä, saapui runsaasti sekä kirjeitä että muitakin viestejä, jotka koskivat tätä salaperäistä ilmiötä. Saapuipa sitten kerran joukko asianharrastajia mukanaan laite, joka pystyi poistamaan vahingollisen säteilyn. Tämä laite toimi erittäin yksinkertaisesti. Se asetti joko pystyyn tai pitkälleen. Toisessa asennossa se poisti tämän maasäteilyn ja toisessa asennossa se ei poistanut. No niin, tehtiin joukkokokeita. Varpumiehiä oli käyttävissä 2. Ja kokeet osoittivat, että laite toimii erittäin luotettavalla tavalla. Ennen laitteen käyttöä oli huoneistossa huomattavasti maasäteilyä, kulki useita voimakkaita suonia, jotka saivat varvun taipumaan. Mutta sitten kun laite pantiin poistamaan säteilyn, ei sitä ollut enää yhtään jäljellä. Kaikki näytti hyvältä, mutta sitten muutettiinkin koejärjestelyä. Laite pantiin hatun alle niin, ettei voinut nähdä, missä asennossa se oli. Ja laitteen asento taas määrättiin arvalla, joten se oli aivan mielivaltainen. Sen jälkeen, kun arpa oli heitetty, asettiin laitet vastaavaan asentoon ja sitten perättäen toistaan riippumatta saivat säteilyn tutkijat soittaa työnsä. Ja silloin menivät tulokset täydelleen ristiin. Niillä ei ole mitään yhteyttä tämän laitteen asennon kanssa eikä myöskään ollut toistensa kanssa. Vähitellen tulivat myöskin tämän laitteen esittäjätkin vakuuttuneeksi siitä, että jotain oli vinossa. Jäi tietysti selvittämättä, oliko laite epäkunnossa vai oliko syytä jossain muualla. Tuntuukin uskomattomalta, että tavallinen jännitteetön värähtelypiiri pystyisi poistamaan tämän ajatellun maasäteilyn. Tässä laitteessa ei nimittäin ollut muuta kuin värähtelypiiri ilman mitään jännitettä ja ilman elektroniputkia. Hyvin usein esitetään ihmiskunnalle hyvää tarkoittavia keksintöjä. Ajatuksia, joissa on vain se paha vika, etteivät ne ole uusia. Useimmat ovat näet jo 2000-3000 vuoden takaa ja kaikkien yhteistä omaisuutta jo tällä hetkellä. Harvoin on kuitenkin kiteytetty tällaista ajatusta niin yksinkertaiseen muotoon kuin mitä esitti muuan vierailija. Koko kansalle olisi julistettava se totuus, joka johtaisi nimittäin hänen mukaansa menestykseen ja onneen. Lupasimme esittää tämän ajatuksen sopivassa tilaisuudessa ja tuntuu siltä, että nyt tämä hetki on koittanut. Hän sanoi näet, meidän on tehtävää työtä. Kuuluuko ehkä tämäkin niiden mahdottoman hyvien ajatusten joukkoon, jotka eivät pysty saamaan osakseen vastakaikua?